В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Перші інформаційні штрихи вівторка 29 липня готова провести «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чи можна говорити про розкол серед проросійських бойовиків на Донбасі?
Полный бардак, и, в общем, на самом деле, как ты знаешь, ситуация тухлая абсолютно. В городе, семикомандирщина, перспективы слабенькие, честно тебе скажу.
Наскільки готові українські молочники до торговельної війни із боку Росії?
Ми повинні реагувати адекватно. Нам пора привикнути жити без Росії.
Прем'єр-міністр Яценюк запевняє в рішучості відстояти фінанси для армії.
Ми маємо фінансувати Збройні Сили, відновлювати Донецьк і Луганськ, допомагати всій Україні в цілому.
Ось таки такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Євросоюз може сьогодні оголосити про нові, значно жорсткіші санкції проти Росії через її дії проти України. Лідери США, Британії, Франції, Німеччини та Італії погодили можливість запровадження таких санкцій. У повідомленні, оприлюдненому адміністрацією президента Франції Франсуа Оланда, йдеться, що 5 лідерів підтвердили свій намір запровадити нові заходи проти Росії. Ми очікуємо, що Євросоюз вдасться до суттєвих додаткових дій цього тижня, в тому числі в ключових секторах російської економіки. У свою чергу, у повній координації з Європою, Сполучені Штати здійснюватимуть свої додаткові заходи, наголосив заступник радника з національної безпеки США Тоні Блінкен. Він додав, що європейці готові діяти у фінансовому секторі, секторі озброєнь, в енергетичному секторі. Українські військові звільнили селище Степанівку Шахтарського району Донеччини. Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України Петра Порошенка у Фейсбук. Українські війська звільнили Степанівку. Також внаслідок вдалої спецоперації 5 українських військових врятували пілота літака Су-25 із території, контрольованої терористами, йдеться у повідомленні. Як повідомляли в РНБУ, в понеділок Збройні сили України увійшли до Шахтарська, Тореза та Лутугіного, закріпилися на околицях Горлівки, також тривають бої за повне визволення Первомайська та Сніжного. Україна просить США про додаткову підтримку безпеки. Про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Глетеєм та США Чаком Гейгелем. За словами Гейгела, уряд США розглядатиме такі звернення через посольство США у Києві. Це звернення України з'явилося після загострення збройного протистояння між українськими військовими і бойовиками на сході країни побіля місця катастрофи Боїнга 777. Раніше США вирішили надати Україні 33 мільйони доларів нелетальної військової допомоги, тобто йдеться про зброю несмертельної дії. Однак досі США не погоджувалися надати зброю вбивчої дії. З середини квітня бойовики на сході України викрали 717 людей. Про це йдеться у доповіді управління Верховного комісара ООН із прав людини. За їхньою інформацією, місце перебування 375 із них залишається невідомим. За словами Верховного комісара ООН із прав людини Наві Пілей, деякого з викрадених навіть змушували воювати. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає до негайного гуманітарного припинення вогню у смузі Гази. Виступаючи на прес-конференції у Нью-Йорку, він заявив, що людям зі смуги Гази немає куди тікати і вони у пастці. За словами Пан Гі Муна, відповідальність мають нести всі сторони. Під час екстреного засідання 28 липня Рада безпеки ООН закликала до негайного припинення вогню у конфлікті, який вже забрав життя 1030 палестинців і 45 ізраїльтян, більшість з яких військ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми і традиційно розпочинаємо із новин із зони АТО. Ніч у Донецьку прийшла під артилерійські залпи і вибухи. Південній околиці міста залишаються лінією фронту. Щонайменше один житловий будинок постраждав в результаті нічних боїв учора. Так званий лідер самопроголошеної ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, Олександр Бородай виїхав до Росії. А от Ігор Гіркін, відомий як стрілок, досі в Донецьку. Більше про події останньої доби у Донецьку ми розпитаємо в нашого кореспондента там, і вона з нами на зв'язку. Отже, колего, доброго ранку.
Добрий ранок.
Яка ситуація в Донецьку? Чи відомо, хто вів обстріли вночі?
Протягом усієї ночі відбувався обстріл із важкої артилерії. Масивні удари почалися близько 12-ї години ночі і тривають аж досі. Обстрілюються південні і північні райони міста, а також південні околиці, де вже розташовується українська армія. Очевидно, що частина пострілів була скерована із бік Оленівки, близько 20 кілометрів від Донецька, де стоять українські силовики. Адже було добре чути моменти запуску, а от звуки вибухів уже не чулись у межах міста. Наразі достеменно сказати, чи вели силовики вогонь у відповідь по сепаратистах неможливо, а от те, що вогонь вівся з районів Донецька, зайнятих бойовиками, чули усі жителі. Із центральних та східних районів летіли залпи граду, які бойовики використовують регулярно. Було чути і мінометні запуски, а також запускалися якісь більш важкі знаряди. Крім цього, у центральних районах міста були перестрілки і поодинокі вибухи. Наразі відомо принаймні про одне попадання снаряду у житловий будинок, що знаходиться у Кіровському районі Донецька. Через соціальні мережі люди повідомили, що мешканці будинку опинились у пастці в заваленому підвалі. Також містом протягом ночі нерідко їздили карети швидкої та пожежники із сиренами.
Колего, була інформація про те, що на Авдіївському коксохімічному заводі немає енергопостачання. Наскільки ця інформація правдива і якими можуть бути від цього наслідки?
Так, інформацію про повне знеструмлення коксохіму підтвердили у компанії ДТЕК, яка займається енергозабезпеченням заводу. Там чергово наголосили, що відсутність електроенергії на заводі та його зупинка можуть призвести до катастрофічних наслідків. У разі повної зупинки коксового виробництва на Авдіївському коксохімі може відбутися залповий скид неочищених промислових вод підприємства з вмістом шкідливих і отруйних речовин – аміаку, фенолів, родонидів, смоли та інших, які в сотні разів перевищують норми гранично допустимих скидів, пояснили у компанії. У ДТЕКу є дві доби для відновлення електропостачання. Щоправда, є її обнадійливий фактор. За розповідями місцевих мешканців, протягом ночі бойовики втікали з території міста Авдіївка. Ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
З приводу того, що бойовики втікають, один з ватажків Бородай до Москви подався. Чи свідчить від'їзд до Росії цього самопроголошеного прем'єра, так званої ДНР, про приреченість сепаратистів на Донбасі? Що з цього приводу в Донецьку кажуть?
У так званій ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, вчора дійсно повідомили, офіційно визнали, що лідер сепаратистів Олександр Бородай знаходиться на території Російської Федерації. За словами сепаратистів, він там вирішує гуманітарні питання, тобто, за їх версією, він не втік. Проте попередній візит до Росії для попереднього лідера сепаратистів Дениса Пушиліна завершився тим, що він відмовився від і керівної посади у ДНР і не забажав повертатись. Тепер обов'язки відсутнього Бородая взяв на себе дехто Володимир Антюфєєв, який раніше не був відомий донеччанам. Більше того, він є громадянином Російської Федерації та до останніх подій не мешкав у Донецьку. Відомо, що Антюфєєв – це колишній міністр державної безпеки невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Він обіймав цю посаду протягом 9 років. Після зміни влади в Придністров'ї КДБ Республіки порушив проти нього кримінальну справу про зловживання посадовими повноваженнями. А також його переслідують правоохоронні органи Латвії та Молдови. Це наразі все, що у Донецьку відомо про цю людину. Однак сепаратисти, крім цього, не визнають, що втеча лідерів – це поворотний момент у долі Донецька. Наприклад, Ігор Гіркін, відомий як Стрілков, залишається досі у місті. Він навіть вчора дав прес-конференцію у захопленій будівлі СБУ. Щоправда, коментувати відсутність Бородая не взявся. А те, що бойовики покидають Донецьк, він назвав просто ротацією. Сьогодні та вчора вночі підрозділи ополчення виводились, причому достатньо масово, для участі у контратаці під Шахтарськом. Після виконання даних завдань вони повернуться на свої позиції, заявив Стрілков. Хочу нагадати, що В останні дні також зник зі зв'язку голова горлівських бойовиків, відомий як БЕС, але насправді, як я вже говорила, у колах сепаратистів не визнають таку відсутність лідерів за втечу і не вважають це якимось поворотним моментом у долі Донеччини.
Дякуємо, колего, за оперативність, за те, що вийшла з нами на зв'язок у цій ранковій порі. Ну, а ми далі продовжуємо говорити про ситуацію на Донбасі і з огляду, зокрема, на те, що відбулася таки втеча чи від'їзд самопроголошеного так званого прем'єра ДНР Бородаї. І на це відреагували і в Раді Нацбезпеки і оборони. Там вважають, що відбувся такий розкол у лавах бойовиків на Донбасі. Експерти ж вважають, що після звільнення силами АТО Слов'янська в середовищі сепаратистів назріли проблеми, хоча зміна облич ще не гарантує українським військовим перемогу на Донбасі.
У так званій Донецькій Народній Республіці певні кадрові зміни. Обов'язки так званого прем'єр-міністра ДНР поки виконуватиме Володимир Антюфєєв, екс-очільник КДБ невизнаного Придністров'я. Олександр Бородай, який донині очолював так званий уряд ДНР, за даними цього таки угруповання, у Росії. Антюфєєв стверджує, тимчасово.
Руководитель нашої республіки Бородай Олександр Юрійович виїхав за...
Керівник нашої республіки Бородай Олександр Юрійович виїхав за межі республіки, виїхав у Росію. Російську Федерацію для вирішення гуманітарних питань. На період його відсутності я тимчасово виконую обов'язки голови Ради міністрів і головнокомандувача Збройних сил Донецької Народної Республіки.
У розмові, оприлюдненій СБУ раніше цього місяця, Олександр Бородай скаржиться депутатові Російської Держдуми, що у ДНР повний безлад.
Полный бардак, и, в общем, на самом деле, как ты знаешь, ситуация тухлая абсолютно. В городе Семикомандирщина, ДНР стала похожа на головку в виде Донецка. Перспективы слабенькие, честно тебе скажу.
Раніше зі складу керівництва ДНР вийшов Денис Пушилін. Спершу він також тимчасово виїхав у Росію, а пізніше звідти ж повідомив про відставку.
Шановні слухачі, сюжет з цього приводу ви зможете послухати детальніше і в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, трохи далі за опів на сьому ми поставимо для вас запитання, чи справді можна говорити про розкол серед проросійських бойовиків на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Росія веде проти України не лише війну найманцями і градами, як кажуть експерти, а й активізувала торговельну війну. Сусідня держава відмовилася від українського молока, соків та консерв. Розпоживналяд пояснює це шкідливими речовинами і неправильними написами на упаковці. В українському уряді такі звинувачення спростовують і вважають заборону суто політичним кроком. Фахівці визнають, заборона буде болісною для аграрного сектора, але, на їхню думку, виробники вже пристосовуються і виходять на нові ринки. Тему продовжить Євген Солонина.
Російська Федерація заборонила імпорт українського молока та молокопродуктів. Ця заборона торкнеться і плодоовочевих та рибних консервів. Розпоживнагляд повідомляє, що причиною є те, що нібито вміст консервів не відповідає вказаному на етикетках. Росіяни звинувачують українських виробників у тому, що молоко і продукти з нього містять антибіотики. Українське Мінагрополітики спростовує інформацію російських контролюючих органів про нібито шкідливі українські консерви та молоко. Більше того, у відомстві називають такі заяви російської сторони політично мотивованими. Перед тим Росія повністю заборонила ввезення української свинини і продуктів з неї. Картопля також істотно обмежила поставки кондитерських виробів і м'яса птиці. Нова хвиля заборон збіглася у часі з загостренням конфлікту на сході України, коли російська сторона обстрілює українську територію та закидає через кордон військову техніку, найманців та окремі підрозділи армії Російської Федерації. Торговельна війна, так само як і підживлення екстремістів, є елементом тиску на Україну, вважає перший заступник керівника парламентського комітету з аграрної та земельної політики ударівець Тарас Кутовий.
Абсолютно очевидно, що вони керуються політичними мотивами, а не економічними. А нам треба просто переорієнтовувати нашого внутрішнього виробника, в тому числі на внутрішній ринок і на інші ринки, які є більш стабільними. Росія не є стабільним партнером, особливо в галузі, що стосується харчових продуктів.
Депутат повідомив, що він разом з українськими та зарубіжними експертами ініціював стратегію, яка передбачає інвестиції в сільськогосподарські кооперативи, підвищення якості молочної продукції та приведення її у відповідність до європейських норм. Торговельну війну з українським аграрним сектором Росія ініціює не вперше, тому українські виробники вже переорієнтовуються. Про це заявив Радіо Свобода виробник молока, керівник підприємства «Бучач Агрохлібпром» Петро Гадз.
Нормально сприймаю, відмовляємося від російського пива, від російських товарів. Ми повинні реагувати адекватно. Молоко беруть, а переробники повинні виходити на інші ринки. Нам пора привикнути жити без Росії.
В останні роки експорт української молочної продукції до Росії становив близько 40% від її загального експорту, повідомила Радіо Свобода експерт консалтингової агенції 3А Марія Колесник. Але вона підтверджує, що виробники до такого повороту готові. За її словами, вже зараз тривають переговори про постачання молочної продукції до Південної Африки та Китаю. Що ж до українського сухого молока, казеїну та інших продуктів переробки, вони вже відповідають європейським нормам, тож їх закуповує Євросоюз. І попри конкуренцію на ринку, цей обсяг можна дещо збільшити, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Фінансування війни ніхто в державний бюджет не закладав, але вона прийшла в український дім і вимагає нових рішень від уряду, кажуть депутати. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готується до бою за фінанси для армії Нацгвардії на позачерговому засіданні Верховної Ради 31 липня. При цьому він не коментує, за яких умов залишиться на своїй посаді. Натомість перераховує, що треба схвалити – військовий податок, нові ренти з газу і нафти, виділення додаткових коштів на армію, зміни в системі управління української ГТС. Але чи готові депутати його підтримати? Детальніше – Жанна Беспячук.
Арсеній Яценюк відмовляється коментувати своє політичне майбутнє, але розлого роз'яснює, схвалення яких саме урядових ініціатив очікує від парламенту на позачерговому засіданні найближчого четверга. Так, уряд пропонує внести зміни до податкового кодексу та держбюджету на цей рік і запровадити податок у розмірі 1,5% на доходи фізичних осіб до кінця поточного року. Ці кошти йтимуть Збройним силам, Нацгвардії та іншим підрозділам, що воюють у зоні АТО. Також Кабмін пропонує виділити з резервного фонду понад 9 мільярдів гривень на додаткове фінансування армії.
Якщо ми це приймаємо, ми маємо чим фінансувати Збройні сили, ми маємо чим відновлювати Донецьк і Луганськ, ми маємо як допомагати всій Україні в цілому. І ми отримуємо від Міжнародного валютного фонду і Світового банку 1,5 мільярда доларів США. Якщо ми це не приймаємо, то ми це все не отримуємо.
Крім того, уряд Арсенія Яценюка пропонує оподаткувати надприбутки олігархів, запровадивши ренту на газ та нафту.
В минулому пакеті, який приймав уряд 4 місяці тому, нам вдалося оподаткувати тільки одного олігарха на прізвище Ахметов.
Народний депутат фракції «УДАР» Ростислав Павленко в ефірі Радіо Свободи запевнив, що у четвер парламенту головне своїм продуктивним голосуванням підтвердити, що в країні є працездатні уряд, прем'єр і парламент.
Не в позиції «УДАРу», не в позиції «Батьківщини», не в позиції «Свободи» основна проблема з підтримкою ініціатив уряду. Є інші групи, які складали донедавна коаліцію, є депутати неприєднані, які, скажімо так, дуже творчо голосують по питаннях порядку денного.
Уповноважений представник депутатської групи «Суверенна Європейська країна» Ігор Єремеєв зауважує, що його колеги по групі пропонували як альтернативу військовому збору і зарплати податок у розмірі 1-2% з роздрібної торгівлі, тобто з чеку. Коли вони отримують остаточні пропозиції від уряду, то визначаться щодо голосування. Ренти вони можуть також підтримати.
Зважаючи на ці події, які є в країні, необхідності фінансування армії Нацгвардії, нам зрозуміло, що треба робити такі кроки.
Голова депутатської групи «Економічний розвиток» Анатолій Кінах також запевняє, що його група визнає доцільним і запровадження військового збору, і нові рентні платежі, і зміну системи управління ГТС.
Але цей законопроєкт дав можливість Україні проводити більш цілеспрямовану, яка погоджена з нашими партнерами політику по завантаженню ГТС і захисту не тільки своєї енергетичної безпеки, але й формування на європейському ринку прозорих умов без політичного економічного тиску.
Четвер, 31 липня, коли відбудеться позачергове засідання парламенту, уже назвали часом істини. Українці побачать, наскільки спроможні Верховна Рада і уряд ухвалювати рішення в умовах війни й одночасного старту парламентської виборчої кампанії. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що немає жодних гарантій підтримки урядових ініціатив з боку народних депутатів, пише і сьогоднішня українська преса. Крім того, газетярі цікавляться тим, що чекає на проросійських бойовиків після закінчення АТО і хто може допомогти покрити збитки на військову кампанію на Сході. З подробицями Ірина Біла.
Незважаючи на прохання Арсенія Яценюка підтримати урядовий пакет законів про внесення змін до бюджету, єдиної думки серед депутатів досі немає. Серед причин, які інформують експерти газети сьогодні, активні торги щодо підвищення плати за користування надрами при видобутку нафти і газу та переведення сільгосппідприємств на загальну систему оподаткування. Адже від цього постраждають насамперед великі бізнесмени. Про це йдеться в матеріалі «Головний торг за нафту і зерно». У бойовій операції на Сході, яка отримала назву АТО, довгоочікуваний перелам, констатує газета «Україна-Молда». За останні дні сили АТО здійснили потужний прорив із півночі на південь регіону. Одночасно з цим оточили угрупування бойовиків горлівці. Перспективи ДНР тепер з кожною годиною стають усе примарнішими. Водночас, як зазначають очевидці, втікаючі сепаратисти знищують за собою все. Зокрема, Лисичанську перед тим, як відступити, бойовики пограбували всі магазини, через що люди залишилися без харчів і бійцям довелося ділитися з ними своїми сухпайками. Видання наголошує, що після завершення всіх боїв на винуватці в бійні чекатиме міжнародний трибунал у Гаазі. Серед претендентів на лаву підсудних і затриманий у Дебальцевому командир сербського загону Йованшевич Братіслав Живкович, до якого хорвати давно мають багато питань. А влада США розробляє план, який дозволить передати Києву відомості про місцезнаходження засобів протиповітряної оборони донецьких та луганських сепаратистів. Уряд має не лише відшукати ресурс на продовження військової кампанії, а й засвідчити перед МВФ свою готовність втілювати в життя економічні реформи і одержати черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду. На це, як пише газета «Голос України», вказує найпромовистіша деталь відкладеного бюджетного плану, яка полягає у доведенні емісії державних облігацій для внесення в статутний капітал «Нафтогазу України» до 103 мільярдів гривень. Однак Верховна Рада відмовилася надавати дозвіл на оренду системи магістральних газогонів і підземних сховищ без права їхнього відчуження. Не подіяли жодні законодавчі перестороги та гарантії. Журналіст видання вважає це правильним і виправданим рішенням, бо настав час усувати, а не нагнітати виклики, які стоять перед країною. Тим паче, що газотранспортна система є свого роду ще однією лінією оборони від російської агресії. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Лише декілька секунд відділяють від нас від опів на сьому. В студії Ірина Гнатишин і ви слухайте «Ранкову свободу». В другій частині програми ми поговоримо про таке. Чи можна говорити про розкол серед проросійських бойовиків на Донбасі?
Полный бардак, и, в общем, на самом деле, как ты понимаешь, ситуация тухлая абсолютно. В городе семикомандирщина, перспективы слабенькие, честно тебе скажу.
А на руїнах будинків Слов'янську люди волають про допомогу.
Ні, ніде жити. У мене многодітна сім'я, 4 дитинка у мене. Я так взимно стала без нічого.
ЄС дійшли до третього рівня санкцій проти Росії.
Виглядає на те, що ми переходимо поступово по-європейськи до санкцій. У ЄС уже з'явилася логіка суворіших санкцій.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Євросоюз може сьогодні оголосити про нові, значно жорсткіші санкції проти Росії через її дії проти України. Лідери США, Британії, Франції, Німеччини та Італії погодили можливість запровадження таких санкцій. У повідомленні, оприлюдненому адміністрацією президента Франції Франсуа Оланда, йдеться, що 5 лідерів підтвердили свій намір запровадити нові заходи проти Росії. Ми очікуємо, що Євросоюз вдасться до суттєвих додаткових дій цього тижня, в тому числі у ключових секторах російської економіки. У свою чергу, у повній координації з Європою, Сполучені Штати здійснюватимуть свої додаткові заходи, наголосив заступник радника з національної безпеки США Тоні Блінкен. Він додав, що європейці готові діяти у фінансовому секторі, секторі озброєнь, в енергетичному секторі. Українські військові звільнили селище Степанівку Шахтарського району Донеччини. Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України Петра Порошенка у Фейсбук. Також внаслідок вдалої спецоперації операції п'ятеро українських військових врятували пілота літака Су-25 з території, контрольованої терористами, йдеться у повідомленні. Як повідомляли в РНБО, у понеділок Збройні сили України увійшли до Шахтарська, Тореза та Лутугіного, закріпилися на околицях Горлівки, також тривають бої за повне визволення Первомайська та Сніжного. Україна просить США про додаткову підтримку безпеки. Про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Гелетеєм та США Чаком Гейгелом. За словами Гейгела, уряд США розглядатиме такі звернення через посольство у Києві. Це звернення України до Сполучених Штатів з'явилося після загострення збройного протистояння між українськими військовими і бойовиками на сході країни побіля місця катастрофи Боїнга 777. Від середини квітня бойовики на сході України викрали 717 людей. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН із прав людини. За їхньою інформацією, місце перебування 375 із них залишається невідомим. За словами Верховного комісара ООН із прав людини Наві Пілей, декого з викрадених змушували воювати. Адміністрація президента США Барака Обами звинувачує Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладеного США та СРСР у 1987 році. Про це з посиланням на джерела в Білому домі інформують американські ЗМІ. За даними «Нью-Йорк Таймс», у понеділок президент Обама надіслав листа з повідомленням про серйозне порушення президентові Росії Володимиру Путіну. США та СРСР 27 років тому домовилися не виробляти, не розгортати і не здійснювати випробування балістичних і крилатих ракет наземного базування середнього і малого радіусу дії. Однак, як повідомляє джерело «Нью-Йорк Таймс», у 2011 році США дійшли висновку, що Росія провела випробування крилатої ракети, і це може бути порушенням договору. У 2013 році Сполучені Штати порушили це питання перед російською стороною, однак вирішили не повідомляти про це публічно. Очікується, що найближчим часом інформація про це порушення буде опублікована у щорічній доповіді Держдепартаменту США про виконання міжнародних договорів з контролю над озброєннями.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Рада національної безпеки і оборони України заявляє про розкол у лавах бойовиків на Донбасі. Крім того, у так званій Донецькій Народній Республіці, можливо, назрівають кадрові ротації з України, як ми вже говорили, виїхав один з ватажків ДНР Олександр Бородай. Експерти вважають, після звільнення силами АТО Слов'янська в середовищі сепаратистів назріли проблеми, хоча зміна облич ще не гарантує українським військовим перемогу на Донбасі. Докладніше – Олена Римовська.
У так званій Донецькій Народній Республіці певні кадрові зміни. Обов'язки так званого прем'єр-міністра ДНР поки виконуватиме Володимир Антюфєєв, екс-очільник КДБ невизнаного Придністров'я. Олександр Бородай, який донині очолював так званий уряд ДНР, за даними цього таки угруповання, у Росії. Антюфєєв стверджує, тимчасово.
Руководитель нашої республіки Бородай Олександр Юрійович виїхав за...
Керівник нашої республіки Бородай Олександр Юрійович виїхав за межі республіки, виїхав у Росію. Федерацію для вирішення гуманітарних питань. На період його відсутності я тимчасово виконую обов'язки голови Ради міністрів і головнокомандувача Збройних сил Донецької Народної Республіки.
У розмові, оприлюдненій СБУ раніше цього місяця, Олександр Бородай скаржиться депутатові Російської Держдуми, що у ДНР повний безлад.
Полный бардак, и, в общем, на самом деле, как понимаешь, ситуация тухлая абсолютно. В городе семикомандирщина, ДНР стала похожа на головку в виде Донецка, перспективы слабенькие, честно тебе скажу.
Раніше зі складу керівництва ДНР вийшов Денис Пушилін. Спершу він також тимчасово виїхав у Росію, а пізніше звідти ж повідомив про відставку. У Раді нацбезпеки і оборони стверджують, серед бойовиків спостерігається розкол і паніка. Про такі настрої в середовищі ДНР і ЛНР каже і радник міністра оборони Олександр Данилюк.
Фактично ми говоримо про те, що високопоставлені офіцери російських спецслужб у зв'язку з небезпекою для них особисто залишають ті місця, де є загроза потраплення в полон.
Олексій Мельник, експерт із оборонних питань Центру Разумкова, вважає, між бойовиками на Донбасі ніколи і не було цілковитої єдності. А от загальний настрій погіршився після того, як бойовиків витиснули зі Слов'янська.
Його
Наші єдиного координаційного центру, які спостерігалися на самому початку, вони зникли, мабуть, на етапі, коли, знову ж таки, за нашими оцінками, з України були виведені диверсійні групи, які відкривалися як представники або ж ФСБ, або ГРУ російського. З цього моменту, очевидно, якраз і пішли оці тенденції, які, можливо, не так чітко спостерігалися, поки були певні успіхи, але коли її дійсно прижали, і особливо це було після Слов'янська, то це той етап, коли такі явні ознаки розколу спостерігалися.
Водночас і Олексій Мельник, і Олександр Данилюк кажуть, якою б не була ситуація з настроями бойовиків і скільки б ватажків вони не змінили, це не впливатиме на перебіг подій доти, доки ДНР і ЛНР отримуватимуть потужну підтримку від Росії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи свідчить від'їзд до Росії самопроголошеного прем'єра так званої ДНР Бородая до Москви про приреченість сепаратистів на Донбасі і розкол у їхніх лавах? Маєте що сказати з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З цього приводу напередодні висловилися і перехожі на вулицях Києва.
Вони вже знають, чим це закінчиться, але це, знаєте, якісь такі предсмертні конвульсії, можливо, так.
Якщо наступ продовжуватиметься і просто їх розчавить армія, хоча у цьому випадку почнеться терор, вони уникатимуть прямих сутичок з армією, бо це не має перспективи. А теракти можуть відбуватися, керівництво країни має продумати чіткий план, що робити у разі, якщо сепаратисти змінять тактику. А до цього, мені здається, все йде.
Наверное, все-таки чувствують, що наші війська приблизились вплотную к Донецьку, наверное, спасають свою жизнь.
Конфлікт, а потім розкол. Очевидці розказують, що там безпреділ. Там вже почалось просто розвали якісь. Вони передеруться і розбігуться.
Сам покинув це все. Тому що він бачить, що з нашої сторони, з України, натиск на їх, і він просто злякався. Ми ж їх потихеньку відтісняємо.
З нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, хоче висловитися, чи можна говорити про розкол серед проросійських бойовиків на Донбасі. Доброго ранку, звідки ви, як вас звати? Слухаємо.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що нам, простим громадянам, важко судити, має місце там розкол чи не має. Було б дуже добре, якби там був розкол, але причин, підстав для цього не так уже й багато, тому що сепаратистів підтримує потужна Росія, в якої не обмежені людські ресурси, багато бажаючих там погратися в війну на Сході. Вона, не соромлячись Заходу, там постачає танки відверто. А нам варто було б говорити про інший розкол. В середовищі умовно про українських політичних сил. Удар, Батьківщина, Свобода. І це дуже погано, тому що українці вигравали тоді, коли вони були об'єднані. А коли роз'єднані, тоді вони програвали, приклад Української Народної Республіки.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. На превеликий жаль, ми не можемо говорити надто довго, тому що маємо деякі обмеження в ефірному часі. І ще варто послухати міркування наших дописувачів у соціальних мережах. Отже, Андрій Миргородський із цього приводу про те, чи свідчить розкол у лавах бойовиків про приреченість сепаратистів на Донбасі, написав, що Бородай не скаржився. Він мав гроші, які минулого разу отримав, але, вочевидь, вони закінчилися, отож, певно, за грошима поїхав. Хельга Топольська про те, що чи свідчить від'їзд до Росії самопроголошеного прем'єра ДНР Бородая про приреченість сепаратистів на Донбасі, написала, що він за інструкціями поїхав. Ігор Київський. Переможне було б наступне повідомлення. Злочинець Бородай був затриманий прикордонниками України при спробі перетнути кордон з Росією. Крапка. Микола Моренко. Думаю, немає. Тепер цієї організації буде управляти не піарник, а військовий. Це, напевно, призведе до серйозної синхронізації дій Збройних сил Росії ззовні і ДНР всередині України. Вони просто перегруповують керівний склад цих організацій. Думаю, до серпня стане все ситуація вирішальнішою. Найкривавіша битва попереду. І Тома Баган. Думаю, що так, це кінець піар-акції ДНР і ЛНР. Каскар повернувся до Кремля. We'll be right back.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У звільненому від сепаратистів Слов'янську поки не знають, як і з чиєю допомогою відбудовувати місто. Там частково і повністю зруйновані не лише деякі житлові будинки, але й школи, лікарні, підприємства. Як і хто фінансуватиме відбудову міста, чиновники області не знають. В Слов'янську побував наш кореспондент Володимир Носков.
Мешканка Слов'янська Наталя разом із дітьми розгрібає будівельний мотлох біля руїн колись красивого двоповерхового будинку.
Так, мені нігде жити. У мене багатодітна сім'я, 4 ребенка у мене. Я так в зиму осталась без нічого. Ось це все треба знімати, всі стіни видула яйцем.
За словами Наталі, до родини вже приходили з міськради і райвідділка міліції, протоколювали, фотографували руйнування. Але коли буде допомога і чи буде взагалі, жінка не знає. На дитячому майданчику сиротинця Тополюк жінки з лопатами, мітлами теж прибирають наслідки війни. Так у Слов'янську називають антитерористичну операцію. Поруч – приміщення дитбудинку, де замість вікон – дірки. Сама малеча перебуває в соціально-реабілітаційному центрі Святогорська «Смарагдове містечко». За словами директора дошкільного дитбудинку номер 2 Тополюк Любові Назаринової, туди сиріт евакуювали ще 19 травня. У рідні стіни вони повернуться не скоро.
Практично 80% стекол розбито. Здання практично гуляє вітер. Коли там роздався взрив, ну, тобто коли розвалили здання, то всі ці двері вирвали.
Коли ми приїхали до сиротинця, тут якраз очікували на комісію Донецького обласного департаменту освіти, яка повинна встановити збитки і визначитися з відновлювальними роботами. У Слов'янському міськвиконкомі наразі намагаються збагнути, як фінансуватимуться ремонтні роботи. Держава перераховуватиме кошти на рахунок конкретної людини, яка потребує відновлення житла. Чи гроші надходитимуть на рахунок підприємства, якому довірять ремонт? За попередньою інформацією з Донецької обладміністрації, внаслідок боїв у Слов'янську повністю знищено 169 приватних будинків і 190 квартир. Ще 1147 квартир потребують ремонту. Чиновники на Донбасі визнають, відновлення зруйнованих міст може гальмуватися, наприклад, через непристосованість деяких законів до військових умов, або через тривалі тендерні процедури, або затримки у роботі казначейства. Тим паче, що Донецьке казначейство евакуювали в Маріуполь. Тому Донецькій області адміністрації сподівається на європейські благодійні організації, розповідає радник голови області Костянтин Батоцький.
Безумовно, ми розуміємо, що справа йде до зими. Щоб уникнути бюрократичних зволікань, ми звернулися за допомогою до міжнародних організацій, різних благодійних фондів, до ООН. Сьогодні вони є основними постачальниками допомоги для жителів Слов'янська. Про що йдеться? Найбільш нагальна проблема – відновлення віконного скла і покрівель.
Родинам, чиє житло зруйноване, влада пропонує тимчасово виїхати в Святогорськ, Ізюм або в інші міста, де житлом можуть допомогти волонтери. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Тим часом понад 300 дітей залишаються нині в зоні АТО в інтернатних закладах. Частина з них – лежачі хворі. Про це повідомляють в офісі українського омбудсмена. Там кажуть, що намагаються переправити дітей у безпечне місце, але натомість бойовики хочуть вивезти дітей до Росії. Тему вивчала Анастасія Москвичова.
Близько 60 дітей, 16 із яких немовлята, на вихідних намагалися вивезти із Луганського обласного будинку дитини представники самопроголошеної ЛНР. Як повідомляло Міністерство охорони здоров'я, бойовики взяли їх у заручники разом із кількома співробітниками закладу та головним лікарем Катериною Донцовою. Однак потім з'явились повідомлення, що малята у безпеці, доправлені до Харкова. Зараз Донцова відмовляється спілкуватися з журналістами, зазначивши Радіо Свобода, що вона в дорозі уже 2 дні і що вона з дітьми. Це вже друга зафіксована спроба вивезти в Росію українських сиріт, заявила громадська ініціатива «Восток СОС». Раніше, 12 червня, за східний кордон вивозили групу дітей зі Сніжного, що на Донеччині. Водночас перевозити сиріт із зони АТО у мирні українські міста угруповання ЛНР забороняють. На сайті самопроголошеної республіки навіть є відповідний указ. Наразі у зоні АТО в інтернатах залишається близько 300 дітей у Донецьку, Макіївці, Ровеньках і Краснодоні, зазначає Оксана Філіпішина, представник омбудсмана з питань дотримання дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності.
В Краснодоні 128 осіб, з них 85 дітей і 64 лежачих дитини, тобто це глибокі інваліди. Ми сьогодні спілкувалися з керівником закладу. Вікна в закладі закриті мішками з піском. 20 хвилин витрачає персонал на те, що цих лежачих дітей спустити в підвал під час обстрілів.
За її словами, дітей бойовики фактично використовують як живий щит. Водночас інтернатні заклади, про які йдеться, перебувають у підпорядкуванні трьох українських міністерств – освіти і науки, соцполітики та охорони здоров'я. За словами Філіппішиної, якби не випадок із луганським дитбудинком, обласна влада і не дізналася б, що в області залишились сироти, яких не евакуювали. Раніше повідомляли, що всіх вивезли у безпечне місце. Бездіяльність влади як центральної, так і місцевої повинна розслідувати прокуратура, вважає представник омбудсмана. За її словами, на ім'я генпрокурора надіслали відповідного листа. Радіо «Свобода» направило запити щодо евакуації дітей з інтернатів у зоні АТО до всіх згаданих міністерств. В Міносвіти одразу відповіли, що всіх вихованців інтернатів, які їм підпорядковувались, а це 1243 дитини, успішно вивезли у безпечне місце. Виконувач обов'язків директора департаменту медичної допомоги МОЗ Альона Терещенко говорить, що наразі тривають переговори із ДНР щодо евакуації двох донецьких інтернатів – Артемівського та Макіївського будинків дитини. На запитання, чому дітей не вивозили з регіону раніше, вона зазначила, що влада на місці до 11 червня заявляла – вихованцям інтернатів на Донбасі нічого не загрожує.
Тому що евакуація дітей була більш небезпечною, чим залишення їх, коли утримуються на державному утриманні.
У Мінсоцполітики запит усе ще розглядають. Анастасія Москвичова, Радіо «Свобода», Київ.
Маховик санкцій ЄС проти Росії нарешті набирає обертів, і це дуже важлива на сьогодні новина, бо у вівторок посли країн співдружності на нараді в Брюсселі розглянуть третю фазу обмежень, спрямованих проти російської економіки та фінансів. З деталями Віталій Єрміця.
Перехід від поступових персональних санкцій до обмежень конкретних чутливих галузей російської економіки може відбутися вже цього тижня. Постійні представники держав ЄС при євроустановах аналізуватимуть сьогодні третій пакет обмежень. Поміж іншим, планується заборонити доступ Росії до європейського ринку капіталів, припинити експорт товарів, що можуть мати військове застосування, а також більше не надавати росіянам новітніх технологій, зокрема у сфері енергетики. Жан-Сільвестр Монгроньє, політичний аналітик французького інституту Томаса Мора, так коментує можливість санкціонування російської економіки з боку Євросоюзу.
Виглядає на те, що ми переходимо поступово по-європейськи до санкцій, які, зокрема, стосуватимуться технологій подвійного використання, включно із військовим. Це вже перші ескізи ембарго на озброєння, хоча я не впевнений, що ця заборона буде накладена вже наступними днями. Однак у ЄС уже з'явилася логіка суворіших санкцій.
На думку експерта, Євросоюз досі, мов, рухався вперед, водночас відступаючи. Хоча світове співтовариство зрозуміло, що прихована війна, розгорнута Росією проти України, після збиття авіалайнера в українському небі, перейшла до рангу небезпеки міжнародної, каже політолог. Тим часом у Кремлі заявляють, що санкціями Об'єднана Європа та Сполучені Штати мети не досягнуть, говорить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Санкции, об этом уже многократно говорил президент России Владимир Путин, санкции редко достигают поставленной цели. В случае с Россией они ее просто по определению достичь не смогут.
Каже голова російського МЗС, додаючи, що у Росії є почуття гідності, тож вона відповідатиме так само. У експертних колах Євросоюзу заяви про кроки Росії у відповідь на європейські та американські санкції вважають голослівними. Москва не має чим санкціонувати, окрім енергоносіїв, від яких європейці ще доволі відчутно залежні, пояснює Жан-Сільвестр Монгроньє. Погрози реакціями на адресу США, як виглядає, нічим не були підтверджені. Тим часом залежність Росії від продажу нам свого газу настільки велика, що це не дає підстав припускати, що Москва може оголосити Євросоюзу енергетичну війну. Водночас припиняти другу фазу санкцій, тобто подальше розширення чорних списків, а саме персональних санкцій фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності та стабільності України, Євросоюз наміру не має. Про це заявляє речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич. Рада ЄС ухвалила нові критерії розширення чорного списку, тож ми продовжимо його заповнення, зауважила вона. Віталій Єреміця з Брюсселя. Для Радіо Свобода.
Україна сподівається на підтримку у боротьбі з російською агресією не лише від ЄС, але й від США. У пошуках такої підтримки голова української МЗС Павло Клімкін, серед іншого, проведе у Вашингтоні переговори з віце-президентом США Джозефом Байденом та державним секретарем Джоном Керрі. Сьогодні міністр зустрінеться також і з лідерами групи підтримки України в Конгресі та представниками бізнес-громади. Відразу після переговорів у Міжнародному валютному фонді Павло Клімкін дав інтерв'ю нашій колезі з «Голосу Америки» Тетяні Харченко за підсумками своїх перших зустрічей у США.
Президент України поставив для мене насамперед завдання політичної підтримки його мирного плану, забезпечення солідарності не тільки з боку Сполучених Штатів, а й забезпечення солідарності з боку світового співтовариства. Ви, напевно, вже бачили повідомлення про телефонну розмову ключових лідерів і про їх готовність і бажання і надалі надавати широку політичну підтримку і здійснювати політичний тиск на тих, хто може впливати на ситуацію у Східній Україні, особливо в Донецьку і Луганську. І в цьому контексті Сполучені Штати дійсно є виявом солідарності, і це є дуже символічним.
Чи йдеться про якісь терміни надання військової допомоги? Коли це може статися?
Йдеться про різні опції. Ми їх, звичайно, обговорюємо. І Сполучені Штати в цьому сенсі є, звичайно, попереду всіх. І ми їм за це дуже вдячні.
Можете сказати конкретно, з ким ще у вас заплановані зустрічі?
У мене ще буде багато зустрічей, починаючи з віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, звичайно, держсекретарем Керрі, радником з питань національної безпеки, а також з багатьма сенаторами і конгресменами тут. І у Міжнародного валютного фонду, і у Світового банку нема відчуття нестабільності ситуації в Україні. У них є чітке розуміння лідерства президента України навіть в сьогоднішній ситуації, ініціативи, яку він взяв на себе в контексті консультації з лідерами парламентських фракцій. І мова йде тільки про розуміння, яким чином будуть проголосовані відповідні закони в четвер під час позачергової сесії. У мене якраз залишилось дуже чітке враження щодо їх розуміння стабільності ситуації в Україні і нашої послідовності в реалізації реформ.
Отже, коли можна чекати цього траншу, яким він може бути?
Одразу після голосування в четвер будуть проведені засідання рад, як і Світового банку, так і Міжнародного валютного фонду, і на них будуть прийняті відповідні рішення.
Це було інтерв'ю голови української МЗС Павла Клімкіна «Голосу Америки». Ну а далі до вашої уваги новини.
Євросоюз може сьогодні оголосити про нові значно жорсткіші санкції проти Росії через її дії проти України. Лідери США, Британії, Франції, Німеччини та Італії погодили можливість запровадження таких санкцій. У повідомленні, оприлюдненому адміністрацією президента Франції Франсуа Оланда, йдеться, що 5 лідерів підтвердили свій намір запровадити нові заходи проти Росії.
Ми очікуємо, що Євросоюз вдасться до суттєвих додаткових дій цього тижня, в тому числі в ключових секторах російської економіки. У свою чергу, у повній координації з Європою, Сполучені Штати здійснюватимуть свої додаткові заходи, наголосив заступник радника з національної безпеки США Тоні Блінкен. Він додав, що європейці готові діяти у фінансовому секторі, секторі озброєнь, в енергетичному секторі. Україна просить США про додаткову підтримку безпеки. Про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами оборони України Валерієм Гелетеєм та США Чаком Гейгелом. За словами Гейгела, уряд США розглядатиме такі звернення через посольство у Києві. Це звернення України до Сполучених Штатів з'явилося після загострення збройного протистояння між українськими військовими і бойовиками на сході країни побіля місця катастрофи Боїнга 777. З середини квітня бойовики на сході України викрали 717 людей. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. За інформацією управління, місце перебування 375 із них залишається невідомим. За словами Верховного комісара ООН з прав людини Наві Пілей, декого з викрадених змушували воювати. Пілей також заявила, що збиття Боїнга 777 у Донецькій області може розглядатися як воєнний злочин. Адміністрація президента США Барака Обами звинувачує Росію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, укладеного США Штати СРСР у 1987 році. Про це з посиланням на джерела в Білому домі інформують американські ЗМІ. За даними «Нью-Йорк Таймс», у понеділок президент Обама надіслав листа з повідомленням про серйозне порушення президентові Росії Володимиру Путіну. США та СРСР 27 років тому домовилися не виробляти, не розгортати і не здійснювати випробувань балістичних і крилатих ракет наземного базування середнього і малого радіусу дії. Однак у 2011 році США дійшли висновку, що Росія провела випробування ядерної ракети, і це може бути порушенням договору.
Ось такими були перші повідомлення інформаційного ранку вівторка, 29 липня. Від журналістів Радіо Свобода в студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Наталка Антоненко. Ну, все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.